Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Kako odpraviti plačna in sindikalna nesorazmerja? V torek so se sindikalisti javnega sektorja zadnjič sestali z ministrico za javno upravo Irmo Pavlinič Krebs, ki je po sestanku dejala, da je za njo pravno formalno konec pogajanj o zamrznitvi rasti plač. Ob tem je dodala, da bo, če sindikati ne pristanejo na odlok odprave plačnih nesorazmerij, vlada v parlament poslala interventni zakon. Ta bi prekinil kolektivne pogodbe in dal vladi moč, da sama določa plače javnih uslužbencev. Pogajanja so prinesla bizarno situacijo, saj se je Konfederacija sindikatov javnega sektorja z ministrico dogovorila za podpis aneksa k kolektivni pogodbi, ki pomeni zamrznitev rasti plač. Medtem pa druga skupina 22 sindikatov še vedno nasprotuje zamrznitvi odprave plačnih nesorazmerij in je včeraj organizirala stavkovni odbor, ki je napovedal generalno stavko javnega sektorja za 27. september, ki bi bila prva v samostojni Sloveniji. Konfederacija sindikatov javnega sektorja, ki združuje skoraj polovico vseh javnih uslužbencev, pristaja na podpis aneksa, a je za veljavo le tega potreben podpis 15 sindikatov. Tak kvorum je bil uveden ob podpisu kolektivnih pogodb s prejšnjim ministrom za javno upravo Gregorjem Virantom. Uslužbenci javnega sektorja so leta 2008 z nekdanjim ministrom za javno upravo izpogajali nove kolektivne pogodbe. Te so prinesle odpravo plačnih nesorazmerij med zaposlenimi, ki naj bi se izvedla v 4 obrokih povišan plač. Takrat so mnogi opozarjali, da na vrata trka finančna in gospodarska kriza, ki bo zelo otežila izvedbo plačne reforme v javnem sektorju. Odgovor prejšnje vlade je bil, da so vsi javni uslužbenci varčevali s tem, ko so pristali na zamrznitev rasti plač v času pogajanj in tako zbrali skoraj 500 milijonov evrov, ki so potrebni za odpravo plačnih nesorazmerij. Leta 2008 je na oblast prišla nova vlada, hkrati je po svetu zavladala recesija. Zato je nova ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs že ob nastopu mandata opozarjala, da v javni blagajni ne bo dovolj denarja, da se plačna reforma izvede do konca. V letu 2008 in 2009 sta bili izvedeni prvi četrtini povišan plač, letos pa je zmanjkalo denarja za izplačila tretje četrtine povišic. Zato je ministrica za javno upravo začela pogajanja z 29 reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Ti so razdeljeni v 2 skupini, 7 sindikatov tvori Konfederacijo sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Branimir Štrukelj, ostalih 22 sindikatov pa je v pogajanjih vodil Janez Posedi. Ministrica Pavlinič Krebsova je predstavila novelo zakona o plačah v javnem sektorju.
Ureditev plačnega sistema v Republiki Sloveniji je unikum na svetu. Nikjer ni kolektivna pogodba za javni sektor sestavni del plačnega zakona in to obvezni sestavni del, kot je pri nas. In vsi elementi plačne politike so danes v kolektivni pogodbi. Zato nobena vlada v kriznih razmerah, brez dogovora, ne more ustrezno ustaviti dogovorjene rasti plač, to, kar se je zgodilo nam. Predlagana ureditev v noveli je popolnoma taka, kot jo imajo vse države članice Evropske unije. Osnovni plačni razredi so urejeni v zakonih, tako bi bilo tudi pri nas, boljše uvrstitve delovnih mest in vsakoletni dogovori pa so še vedno predmet socialnega dialoga. Tako da to so neresnice, katerim je žal pritrdil tudi bivši minister Virant, kar se mi pač ne zdi korektno. S tem ne bo konec socialnega dialoga, s to novelo nikakor ne.
Branimir Štrukelj se je včeraj na tiskovni konferenci odzval na napoved interventnega zakona in pozval vlado, da iz zamrznitve rasti plač izključi napredovanja.
Še enkrat bom poudaril, je manje 20 let stare pravice, da vplivamo javni uslužbenci in javne uslužbenke na svoje plače, pomeni vrniti se pred demokratične spremembe in pomeni iz javnih uslužbencev delati brezpravno rajo, ki ne more odločati ali se odločati o osnovnih elementih in pogojih dela. Prav zaradi tega je po naši presoji vlada dolžna narediti vse, da ohranimo zdaj veljavni sistem kolektivnih pogodb. Naš predlog konkretno, ki je bil sprejet na današnji seji predsedstva, je, da se zamrznitev napredovanj, ki je bila problematična tudi za nekatere kolege v naši konfederaciji, tudi v sindikatu, ki ga sam zastopam, je pravzaprav tretjinsko glasovanje sindikalnih zaupnikov v veliki meri temeljilo prav na problemu zamrznitve napredovanja, torej, da ne predlagamo, da bi zamrznitev napredovanj v prihodnjih dveh letih spustili iz splošne zamrznitve plač.
Na Štrukljev poziv se je odzvala Pavlinič Krepsova.
Glede napredovanj smo se odločili, ker sta obe pogajalski skupini predlagali, da v tem vidite problem, da v letu 2011 ustrajamo, da se ne napreduje. V letu 2012 pa bi opravili razgovore o napredovanju v rokih, ki jih določa Zakon o sistemu plač v javnem sektorju za pripravo politike plač pred sprejemom proračuna.
Po izjavi Krepsove, da je vlada pripravljena popustiti pri zamrznitvi napredovanj, smo Štruklja vprašali za njegov odziv.
Poglejte, sej, mi smo dogovor parafirali in pet sindikatov, ki ima skupaj vsaj 68 tisoč članov in članec, kar je praktično se približuje polovici vseh zaposlenih v javnem sektorju, a ne? Kajti gre za tri daleč najštevilčnejše sindikate v javnem sektorju, smo sicer že potrdili tisti predlog. Prvi, vendar pa smo danes predsedstvo konfederacije in sam včeraj v imenu Sviza sem predlagal, da naj vlada naredi korak nazaj za to, da bi spodbudila tudi sindikate, ki menijo, da je ta pogoj zelo oster. To so menili tudi v naši konfederaciji, recimo policisti. Zato je smiselno in se mi zdi pozitivno, da je vlada od te zahteve odstopila, kajti morda se bo odprl prostor za sklenitev dogovora, ki bo veljaven. Ta trenutek, kot veste, ni zadostnega števila sindikatov, ki bi to podpisali.
Kako na predlog vlade in pogajanja sindikati javnega sektorja gleda nekdani minister za javno upravo Virant?
Če gledam na vsebino tega, kar vlada predlaga, ne, mislim, da bi morali sindikati temu iti nasproti. Sindikati javnega sektorja se morajo zavedati, da je situacija težka, da smo v krizi, da so časi popolnoma drugačni kot spomladi leta 2008, ko smo podpisali kolektivno pogodbo. In bi moral razumeti, da pač sedaj ni mogoče izplačati tistih povišic, za katere so se dogovorili za vlado leta 2008. To bi moral razumeti. Ne? Po drugi strani bi pa mogoče vladem še lahko nasproti pri tem rednem letnem usklajevanju plač, recimo, da bi se usklajevali vsaj z inflacijo, da ne bi realno padale in tako naprej, in bi se potem lahko nekaj dogovorili.
Kako Virant gleda na določbo, ki bi spremenila kvorum potreben za potrjevanje sprememb kolektivne pogodbe in kako gleda na bonitete javnih uslužbencev?
No, namen se zmaševanja je čim jasno. Vlada tega ne namerava narediti z odpuščanjem, ampak z nenadomeščanjem odhodov. To absolutno podpiram. Mi smo to prakso začeli v državni upravi, v birokraciji, smo to tudi relativno uspešno peljali. Tudi zdajšnja vlada to relativno uspešno pelje na področju državne uprave, pri širšem javnem sektorju, zdravstvo, šolstvo, kultura, sociala in tako naprej, in pa to ne uspeva, tako pa tudi nam ni. In tu bi bilo treba res zagristi to kislo jabolko in tudi na drugih področjih zmanjševati na ta način. Torej, po mehki poti, brez kakšnih rigoroznih ukrepov, 1% na leto. To bi se dalo.
Evo, za vse fene Viranta, še enkrat si boste lahko poslušali njegovo izjavo o spremembi kvoruma, potrebnega za potrebovanje sprememb kolektivne pogodbe in njegovo mnenje o tem, kako gleda na bonitete javnih uslužbencev.
No, namen te določbe je relativno jasen. Ne? Vlada želi na ta način doseti situacijo, ko bi se lahko praktično z gospodom Štruknem, ne, ki je morda ki je nekoliko bolj naklonjen tej vladi, ne, ko bi se lahko za enim ali tremi, štirimi sindikati praktično vse dogovorila, druge pa ignorirala. Jaz mislim, da to ni v redu. Sam sem vedno težil k temu, da se rešitve v kolektivnih pogodbah sprejemajo za širokim konsenzom, torej, če že ne ravno vsi sindikati, pa da podpišejo skoraj vsi sindikati, potem je ohranjen nek socialni dialog, nek socialni mir v javnem sektorju. Ne? In to se mi zdi zelo pomembno. Še enkrat bom pa rekel, ne mislim pa, da bi tudi sindikati morali razumeti, da je ta trenutek situacija pač kritična v gospodarstvu in da je služba v javnem sektorju boniteta, da je ta varnost, ki jo služba nudi, velika prednost, zdaj je ta trenutek, da imajo zagotovljene plače vsakega prvega oziroma petega v mesecu. To je kar velika stvar v tej hudi krizi, ko ljudje v gospodarstvu izgubljajo službe. Tako da bi tudi sindikati morali malo nasproti. Teda oni razmišljajo tako, ne? 6 let smo se odpovedovali rasti plač, od leta 2002 do 2008 so plače v javnem sektorju praktično stale, ko so čakali na kolektivno pogodbo, ne, ves čas pogajanj so plače stale in potem, ko so končno podpisali, ne, puf, pa vseka kriza in seveda jih to zdaj boli, ampak tako je, kriza je tu, je objektivno dejstvo in moj predlog bi bil, da se najde rešitev res v to smer, da se preostali obroke odprave plačnih nesorazmerij lepo preložijo na tisto leto, ko bo kriza minila, ko bomo imeli normalno gospodarsko rast, da se po tem času plače normalno usklajujejo z inflacijo in da bi sindikati na to pristali.
Štruklja smo vprašali, koliko sindikatov mora še pristopiti k podpisu aneksa k kolektivni pogodbi, da bi postal veljaven. Ob tem vprašanju je Štrukelj skritiziral določbo, ki jo je sprejel prejšnji minister Virant.
7 in 8 je 15, še 8 sindikatov po sedanji zelo, bom rekel, bizarni, če uporabim ta izraz, formuli, ki veljavnost kolektivne pogodbe veže na število sindikatov, ne pa na število članov, ki jih zastopajo te sindikati. Kajti vi imate lahko 15 sindikatov, kjer ima vsak po 100 članov, kar pomeni, da na koncu 1500 zaposlenih v javnem sektorju, govorijo teoretično, lahko odloči o 150 tisoč ljudeh v javnem sektorju. To je popolnoma bizarna logika, ki jo je uporabil prejšnji minister za javno upravo leta 2006, zato da bi zaobšel vpliv številčnih sindikatov, med katerimi je seveda SVIS, in spremenil med pogajanji to formulo, ki se je prej vezala na 40% zaposlenih od celotnega števila zaposlenih v javnem sektorju. Sicer se sliši nekoliko komplicirano, vendar je bila tista formula bistveno bolj odražala realno stanje stvari.
Vodja strokovnega odbora posedijeve skupine 22 sindikatov in predsednik sindikata carinikov Dušan Miščević je povedal, kaj bi se po njegovem zgodilo, če pride do spremembe formule za kvorum.
V tem primeru tega zdaj more podpisati, ne, vlada zakon spreminja tudi tale kvorum, to je njen predlog. Tako kot je dejal dr. Posedi, v tem primeru gre za čisto politično korupcijo. Ne? In v tem primeru bi to pomenilo, da bi vlada dejansko dve tretjini sindikatov javnega sektorja izločila iz pogajalskega procesa in procesa sklepanja kolektivnih pogodb, kar bi definitivno izvala revolucijo med sindikati in zaposlenimi v javnem sektorju.
Branimirja Štruklja smo vprašali, ali se ne bodo sindikati, ki ne pristajajo na podpis aneksa, počutili odrinjene, če pride do spremembe kvoruma.
Vprašajte se, kako smo se počutili mi, ko je bivši minister Virant leta 2006 spremenil v zakonu pač to, ta kvorum in ga spremenil v večino sindikatov, ki seveda je nekaj povsem zunanjega, arbitrarnega, ki nikoli ne more odražati tega, koliko ljudi stoji za tako odločitvijo, kot se potem zapiše v kolektivni pogodbi. Ne morem pa zanikati vaše predpostavke, da bi seveda bili sindikati z majhnim številom članstva lahko pri tem na nek način prizadeti. En del tega je čutiti morda tudi že v izjavah kolege Miščeviča.
Jelka Mlakar, predsednica sindikata delavcev zdravstvene nege Slovenije, ki spada v konfederacijo sindikatov javnega sektorja, je povedala, zakaj pristajajo na podpis aneksa.
In ko smo razmišljali pravzaprav o tem, da če vlada sprejme enostranski zakon oziroma novelo k zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, pravzaprav izgubljamo nepoznana dejstva. Se pravi, ne vemo, kaj bo vlada odločala in kako bo kreirala politiko plač. Že danes pa vemo, da bi s tem izgubili pravzaprav vsaj obetano odpravo dveh nesorazmerij, kar pri medicinskih sestrah konkretno pomeni izravnavo s tistimi javnimi uslužbenci, ki so to nekoč že dosegli.
Ob tem je dodala, da bodo tudi medicinske sestre in drugi zaposleni v zdravstvu zahtevali enake pogoje, kot jih bo izpogajal zdravniški sindikat Fides. Po besedah Radivoja Uroševiča iz Policijskega sindikata Slovenijo so se tudi policisti dogovorili za sestanek s premijejem Borutom Pahorjem.
Kot vam je znano, je policijski sindikat na svojem svetu 17.8. sprejel nekatere sklepe, s katerimi je v tistem trenutku zavrnil podpis aneksa številka 4 kolektivni pogodbi za javni sektor in pa dogovoru. In pa dogovora o ukrepih na področju plač, hkrati je bila izražena zahteva, da se vodstvo policijskega sindikata sestane z predsednikom vlade, kjer bi mu pojasnili naše razloge in pa predvsem bojazni, ki so jih izrazili člani sveta in pa ostalo članstvo v policijskem sindikatu Slovenije. Tik pred to konferenco sem bil seznanjen, da že potekajo pogovori oziroma da se dogovarja predsednik policijskega sindikata in pa predstavniki vlade za sestanek s predsednikom vlade, ki bo realiziran očitno do datuma, ki je bil postavljen v naši zahtevi.
Ena izmed možnosti zmanjševanja proračunskih sredstev za javno upravo je tudi zmanjševanje števila zaposlenih javnih uslužbencev. Virant se s postopnim zmanjševanjem strinja.
Strinjam se z zmanjševanjem števila zaposlenih, ja. Te vlada tega ne namerava narediti z odpuščanjem, ampak z nenadomeščanjem odhodov. To absolutno podpiram. Mi smo to prakso začeli v državni upravi, v birokraciji in smo to tudi relativno uspešno peljali. Tudi zdajšnja vlada to relativno uspešno pelje na področju državne uprave pri širšem javnem sektorju, zdravstvo, šolstvo, kultura, sociala in tako naprej, in pa to ne uspeva, tako kot tudi nam ni. In tu bi bilo treba res zagristi to kislo jabolko in tudi na drugih področjih zmanjševati na ta način. Torej, po mehki poti, brez kakšnih rigoroznih ukrepov, 1% na leto, to bi se dalo.
Miščeviča smo vprašali, kako gledajo na Konfederacijo sindikatov javnega sektorja, ki je z vlado dosegla dogovor.
Zdaj, ali gre za popočljivost, ali gre za kaj drugega, je stvar debate. V glavnem, dejstvo je, da v naši pogajalski skupini, naše zakone v odboru vidimo zadeve vsem drugače, naše interesi so v tem, da ohranimo pravice, ki so že pridobljene, oziroma da dogovorimo takšne rešitve, ki bodo v korist oziroma sprejemljive za zaposlene v javnem sektorju in za vlado Republike Slovenije. To pomeni, da vlade Republike Slovenije ponujamo, da do pričetka stavke lahko za sindikati javnega sektorja sklene ustrezen kompromis in v tem primeru tudi potem stavka odpade.
Na obtožbe o popustljivosti ali čem drugem se je odzval Štrukelj.
Kolega Miščevič pač podtika različne motive. To je značilno za pač položaj, ko ti zmanjka argumentov in poskušaš z nedokazanimi in nedokazljivimi trditvami kompromitirati pač tistega, ki ga želiš kompromitirati. Tu ne gre niti za popustljivost, gre za preprosto trezen premislek, da je v tej situaciji, ko nam grozi zakon, ki nam bi vzel ključen element, s katerim sindikati lahko vplivajo na plače, to je, so tarifni deli kolektivnih pogodb, torej tisti deli, kjer se oblikuje višina plač, da je v tem primeru bistveno bolje, da pristanemo na kompromis, kjer se je vlada odpovedala vsaj takšnemu delu svojih zahtev, kot smo se sindikati, naj vas spomnim, da je vlada v začetku zahtevala 5% znižanje plač, znižanje odpravnin, neizplačilo regresa za prihodnji dve leti in tako naprej. Tako da pač to namigovanje razumem zgolj kot običajen poskus diskreditacije, kadar človek nima argumentov.
Miščevič nam je za konec predstavil sklepe stavkovnega odbora, ki je zasedal včeraj.
Stavkovni odbor je danes pričakovano sprejel sklep, da uvede stavko v javnem sektorju. Stavka bo pričela 27. septembra 2010. Se pravi o polnoči 26. na 27. september.
ta stavka ima določeno trajanje ali bo pač trajala, dokler ne bojo sprejete stavkovne zahteve?
Do sklenitve sporazuma vlado po pogoji za prekinitev stavke.
Katere zahteve pa boste naslovili na vlado?
Stavkovni odbor še ni izoblikoval stavkovnih zahtev, jih bomo pa oblikovali v naslednjih dneh in tam do 9.9. v odvisnosti od potez vlade, ki bo vlekla v naslednjih dnevih.
Razplet nastale situacije lahko pričakujemo v ponedeljek, ko je napovedan podpis aneksa k kolektivni pogodbi. Če bo k podpisu pristopilo vsaj 15 sindikatov, bo aneks sprejet. V nasprotnem primeru bo vlada po besedah Irme Pavlinič-Krebs poslala novelo zakona v parlamentarno proceduro, kar bo morebiti privedlo do prve generalne stavke v samostojni Sloveniji. Kultivirali so Gregor, Peter in Urh.
Katarina, zaposlenih imate pa donc. Lej. Prvi šesti 2009 imate 9461.
9587 imamo že 100 novimi policisti. No, valjda,
ti trenutek. Šenke nas so bliže zaposleni pri vas.
To treba tudi na zauskevanje.
Irma in vsi ostali. Zdaj, tukaj imamo izredce nasprotovanja, pomisleke in tako naprej. Jaz predlagam, da to danes ne moramo zaključiti. Ker...
Nikoli ne bomo zaključili, predsednik.
Ne, treba je nadaljne usklajevanje.
Ne, nikoli. 15 že traja, pol leta je že mimo, danes je juli. Kar odstopimo od sklepa iz meseca decembra 2008.
Ne, Irma, počasi.
Nimamo se kaj več meniti. Mi očitno torej, smo ne. V točki, kjer lastnega sklepa ne bomo realizirali.
Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek. V OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.